Нават у Латвіі ніколі не было ніводнай выставы гэтага помніка. Насамрэч, упершыню пад трошкі іншым ракурсам спрабуем паказаць статут Вялікага княства Літоўскага. Ён вельмі добра вядомы як помнік прававой культуры, звязаны ўласна з Беларусю. Усе беларусы ведаюць статут Вялікага княства Літоўскага на старабеларускай мове, зацверджаны пры падтрымцы Льва Сапегі і гэтак далей. Але пры гэтым звычайна забываюцца пра існаванне гэтага статута на працягу 2,5 стагоддзяў у якасці афіцыйнага нарматыўнага прававога акта. Адпаведна, за гэты час статут жыў, мяняўся, перакладаўся на іншыя мовы, перавыдаваўся і перавыдаваўся. Ледзь не кожныя 5-10 год выходзіла новае выданне. Яны адрозныя адзін ад аднаго. І што вельмі важна, статут стаў нормаю не толькі нацыянальнага мясцовага права, але і права рэгіянальнага. Ён выйшаў па-за межы ўласна беларускага арэалу. Ён быў вельмі пашыраным на польскай мове, перакладаўся і ўплываў на расійскае заканадаўства, на украінскае заканадаўства. Быў выкарыстаны ў перакладах на лацінскую мову, на французскую, на нямецкую. І мы паспрабавалі на выставе якраз паказаць статут як помнік канстытуцыйнага фактычна права, шырэй кажучы, проста права, каторы фактычна стаў асноваю для прававых сістэм многіх краін Усходняй Еўропы. Ён меў афіцыйнае выкарыстанне не толькі ў Беларусі, адпаведна на тэрыторыі сучаснай Беларусі, але і ў Польшчы, ў Літве, ў краіне Латвіі, пра што вельмі мала было вядома. Упершыню з збораў акадэмічнай бібліятэкі Латвійскага універсітэта мы здолелі не без цяжкасцей дастаць рукапіс статута Вялікага княства Літоўскага на нямецкай мове, бо на тэрыторыі Латвіі інфлянтаў гэты статут выкарыстоўваўся менавіта на гэтай мове, нямецкай. Набілітэт не разумеў ні беларускую, ні польскую, карыстаўся нямецкай. І для практыкі мясцовых судоў, законадаўчых органаў, менавіта гэты статут нямецкамоўны, рукапісны, ён ніколі не выдаваўся і быў выкарыстаны. Сёння ён вельмі рэдкі, нават унікальны, ёсць толькі 2 ў свеце такія спісы. Адзін у Латвіі, адзін у Польшчы, адзін з іх упершыню сёння экспануецца. Рукапіс надзвычай цікавы, ён багаты на шматлікія пазнакі, падкрэсленні, то есть бачна, што з ім працавалі, выкарыстоўвалі. Ён перапісаны прыгожым познегатычным шрыфтам на харошай нямецкай мове. Пераклад хутчэй за ўсё быў зроблены ў 1632 годзе, як на кнізе напісана, верагодна з польскай мовы на нямецкую і выкарыстоўваецца даволі актыўна ў практыцы нямецкамоўнага законадаўства ў флянтах. Гэты канкрэтна спіс 1709 года. Ён неблага захаваўся, захаваў арыгінальны пераплёт. Магчыма, патрабуе некаторая рэстаўрацыя, але ў цэлым вельмі неблага выглядае. Больш месяца статут будзе публічна даступны. Пасля таго нашы эксперты яшчэ з ім трошкі папрацуюць, ён вернецца назад у Латвію.